Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa kipindi cha Kwa Undani, lakini kabla ya hapo na kusomea habari za dunia, jina langu ni BMJ Muridhi. Wakili wa kundi la wanasiasa wa upinzani nchini Uganda ameonya kwamba Rais Museveni anayonia ya kusalia madarakani maisha yake yote baada ya mahakama ya kikatiba kuidhinisha mabadiliko ya kikatiba yaliyofanywa na bunge ya kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombea wa urais. Awali katiba iliweka kizuizi kwa wagombea wa urais wasiwe na umri wa zaidi ya miaka 75, ambayo ingemzuia Rais Museveni mwenye umri wa miaka 73 kuwania muhula mwingine katika uchaguzi wa mwaka wa 2021. Kulingana na wakili Ladislas Rwakafuzi, mahakama imerudisha utawala wa maisha kwa mtu mmoja. Kiongozi wa upinzani katika bunge la Uganda, Winnie Kiza, amesema watakata rufaa. Rais Museveni ameongoza Uganda tangu mwaka wa 1986. Utapata mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo katika Kwa Undani dakika chache zijazo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema yuko katika ziara yake ya kwanza nchini Marekani tangu kuchukua uongozi, kwa sasa anakutana na makundi kadhaa ya raia wa Ethiopia wanaoishi nje ya Washington na maeneo ya jirani. Abiy, ambaye anasifiwa kwa kuleta mabadiliko yanayotajwa kuwa ya kihistoria katika nchi yake, ni kiongozi wa kwanza wa Ethiopia kuwatembelea raia wa nchi hiyo wanaoishi ughaibuni baada ya kukimbia nchi hiyo tangu mwaka wa miaka ya 70. Katika kipindi cha miezi minne, Abiy ametekeleza mabadiliko makubwa nchini Ethiopia ambayo analenga kuimarisha umoja wa taifa hilo na diplomasia katika nchi za nje, hususan nchi za jirani. Ziara yake nchini Marekani inalenga kuwahimiza raia wa Ethiopia wanaoishi Marekani kurejea nyumbani na kushiriki kikamilifu katika mabadiliko ya kudumu na maendeleo ya nchi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wachambuzi wanasema kurejea nyumbani kwa Jean-Pierre Bemba, kiongozi wa zamani wa uasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, aliyeshtakiwa kwa uhalifu wa vita, kutafanya uchaguzi ujao nchini humo kuwa wenye hali tete zaidi. Bemba anatarajiwa kurudi Kongo wiki ijayo na anapanga kuwania kiti cha urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Desemba mwaka huu, alisema Yves Bazaiba, katibu mkuu wa chama cha Movement for Liberation of Congo. Uwepo wa Bemba huenda ukaongeza nguvu za wafuasi wake ambao wanataka kumwondoa madarakani rais wa sasa Joseph Kabila. Lakini wachambuzi wana wasiwasi pia kuhusu uwezekano wa ghasia katika nchi ambayo tayari ipo mashakani. Mwaka wa 2001, Joseph Kabila akiwa na umri wa miaka 29 aliingia madarakani siku kadhaa baada ya baba yake aliyekuwa rais wakati huo, Loro Kabila, kuuawa. Na ujumbe wa chama cha Syrian Democratic Council, SDC, kinachoungwa mkono na Wakurdi na chama cha Syrian Democratic Forces, SDF, kinachoungwa mkono na Marekani, upo nchini Syria kwa mazungumzo na maafisa wa serikali ya Syria. Afisa mmoja wa shirika wa ushirika alisema leo Ijumaa. Ujumbe huo uliwasili Damascus siku mbili zilizopita, alisema mwenyekiti mwenza wa SDC Riyad Daral, akiongeza kwamba maafisa wa Kikurdi wanatafuta makubaliano ya makazi kaskazini mwa Syria. Ni hayo tu ambayo tumekuandalia kutoka chumba chetu cha habari kwa sasa. Muda mfupi ujao, mwenzangu Idi Ligongo namuona ashaingia hapa studio tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka, tutaonana panapo majaliwa. Alamsiki, jina langu BMJ Muridhi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wa idhaa hii, popote pale ulipo unayetusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii katika Kwa Undani tutaangalia hatua ya mahakama ya nchini Uganda kufanya mchakato wa kuondoa kipengele cha sheria na katiba kinachoweka ukomo wa umri wa rais wa taifa hilo. Na katika sehemu nyingine vile vile ya Kwa Undani tutazungumzia uchaguzi wa taifa la Zimbabwe. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Jina langu ni Ed Ligongo. Naam, karibu basi katika Kwa Undani, ambapo kama nilivyokudokeza tutaangalia uchaguzi wa Zimbabwe. Wananchi wa taifa hilo wanaelekea kufanya uchaguzi wa rais hapo Julai 30, ukielezwa kuwa ni wa kihistoria kwa sababu jina la Robert Mugabe, rais wa muda mrefu wa taifa hilo, halitakuwepo katika karatasi ya kupiga kura. Kuna mambo 10 muhimu ya kufahamu juu ya uchaguzi huu. La kwanza ni kwamba uchaguzi wa mwaka huu, toka nchi hiyo ilipomaliza kutawala wa wazungu mwaka 1980, na ambapo rais wa muda mrefu wa taifa hilo aliondoka madarakani kwa kile wachambuzi wanachokita mapinduzi baridi, jina lake halitakuwepo katika karatasi ya kupiga kura. Katika uchaguzi zote zilizopita katika kipindi hicho cha miaka zaidi ya 35, jina la Robert Mugabe limekuwepo katika uchaguzi wote ambao umewahi kufanyika nchini humo, jambo ambalo jumuiya ya kimataifa mara kadhaa imekuwa ikidai uchaguzi wa Zimbabwe huingiwa na hila na kuhakikisha Mugabe na chama chake cha ZANU PF kinashinda. Uangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya ya kimataifa sasa hivi wataruhusiwa kufanya uangalizi. Hii ni baada ya kutoshiriki toka mwaka 2002 walipofanya hivyo kwa mara ya mwisho. Rais wa sasa wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewakaribisha waandalizi wa kimataifa kutoka barani Afrika na nje ya Afrika katika juhudi za kurudisha uwazi ambao umeelezwa kuwa ulitoweka, katika kuhakikisha walio madarakani wanaendelea kuwapo madarakani kwa kufanya udanganyifu wa kura. Vile vile ni kuleta uaminifu kwa Wazimbabwe wenyewe, hasa wale ambao wamekuwa katika mrengo wa upinzani. Takribani Wazimbabwe milioni 5.5 wamejiandikisha kushiriki uchaguzi, huku wale 200,000 wakielezwa kuwa ni wapiga kura wapya kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo. Kwa ujumla kutakuwa na wagombea 23 wa kiti cha urais. Vyama vya siasa vilivyojitokeza kushiriki uchaguzi huu ni 55 ambavyo vitashiriki katika uchaguzi wa bunge. Hii ikiwa ni idadi kubwa ya wagombea na vyama kushiriki uchaguzi baada ya kumalizika kwa utawala wa kikoloni. Wale wanaonekana kuwa vinara katika uchaguzi huu ni rais wa sasa wa Zimbabwe kutoka chama cha ZANU PF, Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75, na Nelson Chamisa kutoka chama cha Movement for Democratic Change, MDC, mwenye umri wa miaka 40, ambaye ni mwanasheria na mchungaji aliyechukua uongozi wa chama hicho mara baada ya kufariki dunia kwa kiongozi wa chama hicho wa muda mrefu Morgan Tsvangirai hapo mwezi Februari. Muhula mmoja wa urais wa kukaa madarakani ni miaka 5, na duru ya pili ya uchaguzi itafanyika endapo tu hakuna mgombea yeyote atakayepata kura nyingi katika duru ya kwanza. Tayari watu 7,000 wameshapiga kura, ambao ni kutoka polisi na jeshi na wanadiplomasia, ambao siku ya uchaguzi watakuwa makazini wakisimamia uchaguzi huo. Chama cha upinzani cha MDC kimeshalalamika kwamba utaratibu haukufuatwa wakati wa zoezi hilo lilipofanyika la kupiga kura, kwa sababu makamanda wa wale waliopiga kura kutoka polisi na jeshi walikuwepo na kufanya uchaguzi huo kutokuwa wa haki kwa kukosekana kwa faraha ya wale ambao walikuwa wakipiga kura. Wazimbabwe walio nje ya nchi hawatashiriki kupiga kura. Hapo Mei 30, mahakama ya kikatiba ya Zimbabwe iliamua kwamba Wazimbabwe walio nje ya nchi hawataruhusiwa kupiga kura kutokana na matakwa ya ukazi katika majimbo rasmi ya wapiga kura yaliyoandikishwa na tume ya uchaguzi ya Zimbabwe, wale watakaoshindwa kuonyesha ukazi wa majimbo na wao hawatashiriki uchaguzi huo. Tume ya uchaguzi imekataza kuwepo kwa mabango ama alama zozote zinazotumika wakati wa kampeni. Tume hiyo imetoa orodha ya alama 16 ambazo zimepigwa marufuku katika uchaguzi huo. Katika laini ya simu tunaye Majid Mjengwa, mwanahabari ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa akiandika habari za masuala ya kisiasa barani Afrika kutoka nchini Tanzania. Majid Mjengwa, tunaelekea uchaguzi wa kwanza bila ya Robert Mugabe kuwepo katika karatasi la kupiga kura. Kuna mambo mengi ambayo yameonyeshwa kufanya kama nilivyoeleza katika utangulizi wangu. Mmojawapo ilikuwa ni waangalizi wa kimataifa kutoka hata nje ya bara la Afrika kushiriki. Je, hali hii inaufanya uchaguzi huu kuwa huru na wa haki tofauti na chaguzi nyingine ambazo zilimshirikisha Robert Mugabe na kuelezwa kwamba zimekuwa zikifanya hila zote kuhakikisha kwamba anabaki madarakani?
Uchaguzi unaokuja Zimbabwe kama ulivyoelezwa utakuwa ni wa tofauti kubwa kulinganisha na chaguzi za nje. Zimbabwe hawana uzoefu wakuwa na rais tofauti na Robert Mugabe kwa muda mrefu. Sasa amekuja Emmerson Mnangagwa, lakini chama cha ZANU ni chama cha muda mrefu na kina miaka mingi, chama cha tangu mwaka 80. Ni chama ambacho kinatarajiwa kinaweza kubaki tena madarakani, kwa na maana ya rais atakayechaguliwa anaweza katoka na chama hicho. Ni uchaguzi ambao unaweza kuwa na uafadhali mkubwa na uhuru na haki. Uchaguzi huu wa uhuru na wa haki ina maana kwamba yawezekana hayo malalamiko tuliyosikia ya MDC yana kweli pengine ndani yake kidogo, lakini tofauti na uko nyuma yumkini upinzani una nafasi kidogo ya kuweza kutoa upinzani ambao unaweza ukawa na sura ya uhalisia katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni, kutokana kwamba idadi kubwa ya wapiga kura ni vijana. Vijana hawa wameonyesha kutokuridhishwa na yale ya nyuma, na hawa hawakuwepo wakati wa Chimulenga, ni wapya. Kwa hiyo unazungumza 200,000, lakini bado kuna kundi kubwa la watu ambao hawa wakati huo mwaka 80. Kwa hiyo tutarajie uchaguzi ambao unaweza ukawa na ushindani mkubwa, lakini bado ZANU na mgombea wake wana nafasi kubwa.
Kwa hali jinsi ilivyo, tumeona kwamba Morgan Tsvangirai alikuwa moja kati ya viongozi wa upinzani mwenye nguvu kabisa, ambapo wakati fulani kwa ajili ya maridhiano ilibidi wakubaliane na Rais Robert Mugabe na akawa waziri mkuu wa taifa hilo. Nelson Chamisa yeye anaonekana bado kijana, miaka 40 tu, na patashika za hapa na pale za hali ya mambo ya kisiasa na upinzani jinsi ilivyo barani Afrika kiujumla na hasa nchini Zimbabwe, na hasa ukimwangalia huyo Emmerson Mnangagwa ambaye imeelezwa kwamba ni Mugabe yule yule ambaye amekuja katika mfumo mpya kutokana na kuhudumu kwa kipindi kirefu akiwa na Rais Robert Mugabe. Je, kuna hali yoyote ile ya kuonyesha kwamba Chamisa anaweza akawa na viatu vile ambavyo alivivaa Morgan Tsvangirai vikaweza kumtosha?
Morgan Tsvangirai ni mwingine kabisa, alikuwa anacheza ligi nyingine kwenye siasa, na uzoefu alikuwa na uzoefu wa muda mrefu, ametokea kwenye jumuiya ya wafanyakazi. Chamisa ni mwanasiasa kijana, na wakati huo unapomwangalia kwa Wazimbabwe, yawezekana kabisa Wazimbabwe wanamwangalia kama rais wa kipindi cha mpito, na yote aliyotokea wanafahamu alivyo karibu na jeshi Chimurenga, wale wapiganaji wa maveterani. Huenda kura zingine zitakuwa ni za kutaka pata rais wa mpito kuelekea kwenye Zimbabwe nyingine katika uchaguzi ujao. Chamisa inawezekana bado ni kwa Zimbabwe apiga kura wengi, ikawa bado ni kijana anahitaji kuangaliwa kumuona, na bado nani Samnani Mnangagwa, yeye ni kama Zimwi walijualo wa Zimbabwe. Anasema Zimwi ni kujualo, alikuja kukisha Chamisa ni bado ni mgeni, hajawahi kuwa katika nafasi za uongozi. Wakati Mnangagwa wamemwona, wanajua mwisho wake, ana rekodi mbaya huko Bulawa hiyo, lakini bado wanamfahamu. Na ZANU ni chama cha muda mrefu, kama nilivyosema, cha miaka mingi. Wa Zimbabwe wanaweza pia wakapiga kura za kutaka kupata rais wa mpito kuelekea kwenye Zimbabwe mpya.
Na kuruhusiwa kwa wale waangalizi kutoka jumuiya ya kimataifa, hasa kutoka nje ya bara la Afrika, manake licha kwamba baadhi ya waangalizi kutoka mataifa ya Afrika walikuwepo katika chaguzi zilizopita, bado jumuiya ya kimataifa waliona kwamba mataifa ambayo yamekuwa kishiriki kwenda Zimbabwe kufanya uangalizi pengine ni yale yale ambayo yamekuwa yana hila ya historia za chaguzi mbalimbali za bara la Afrika. Je, kuwepo kwa waangalizi kutoka mataifa ya Asam ya Magharibi kutaweza kuleta sura na vilevile mtazamo tofauti juu ya uchaguzi wa Zimbabwe?
Ni mtihani mkubwa bila shaka kwa ZANU PF na kwa Mnangagwa kwa mwenyewe, kwa maana kwamba kuna na ukombozi dhidi ya wakoloni ikiwemo Afrika Kusini yenyewe, Zimbabwe, Angola nyinginezo, kuwa na chaguzi zisizokuwa na uwazi haswa. Kumekuwa na mahusiano yasiyo ya kirafiki kati yao na waangalizi wa kimataifa. Sasa Mnangagwa anahitaji hawa kuwepo ili kuhalalisha uongozi wake kama kupita na nafasi ya kupita, lakini bado kauli zitakazotoka kutoka kwa waangalizi zikiwa zenye kuelekea kushutumu taratibu za zeki cha tume ya uchaguzi na wengineo, inaweza ikawa doa pia kwenye utawala wa Mnangagwa kama ataendelea na nafasi hiyo huko anakokwenda.
Tunaona kwamba mabadiliko yametokea nchini Zimbabwe, maanake katika sehemu ya pili tutazungumzia pia siasa za Uganda. Kwa hali jinsi ilivyo, ni kwamba Mnangagwa kuna kila sababu inavyoonyesha kwamba anaweza kashinda, lakini je, tutegemee kuona Mnangagwa anakuwa Robert Mugabe mwingine tena?
Si hivyo, na umri wa kumpita kuweza kubaki madarakani kwa muda mrefu, yumkini kama nilivyosema awali, Wazimbabwe wakimpigia kula Mnangagwa itakuwa ni kutafuta utulivu kwa kuelekea kwenye haya mabadiliko mengine. Lakini Mnangagwa kubaki madarakani kwa muda mrefu, hatuzungumzii miaka kumi na zaidi ya miaka kumi, kwa sababu pia ya ukweli wa umri ambao tayari umeshakuwa ni mkubwa kwake.
Asante sana Majidi Mjengwa kwa kuwepo nasi. Kama tulivyokueleza hapo kwamba taifa la Zimbabwe litaingia katika uchaguzi hapo Julai 30, uchaguzi ukiwa ni wa kwanza kabisa bila ya kuwepo rais wa muda mrefu wa taifa hilo Robert Mugabe, ambaye aliondolewa madarakani katika kile wachambuzi wanachokiita ni mapinduzi baridi, na makamu wake wa rais Emmerson Mnangagwa kuchukua wadhifa wa kuliongoza taifa hilo, ambapo yule kamanda aliongoza yale mapinduzi baridi hivi sasa ndiye makamu wa rais wa taifa hilo la Zimbabwe. Tusubiri kuona yale ambayo yatajiri mara baada ya uchaguzi wa taifa hilo hapo Julai 30. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia siasa za nchini Uganda. Na hivi sasa tukielekea nchini Uganda, ni kwamba mahakama ya Uganda ilifanikiwa kuondoa kipengele cha miaka 75 kuwa kikomo cha umri wa rais wa Uganda baada ya shauri hilo lililozua mjadala mkubwa ndani na nje ya Uganda kupitishwa bungeni na kuwa sheria, ambapo baadaye wale ambao waliona kwamba si stahili walipeleka shauri hili mahakamani kuweka pingamizi. Hapo awali sheria ilitaka wagombea wa rais wa Uganda kuwa na chini ya umri wa miaka 75. Rais Yoweri Museveni kwa sasa na umri wa miaka 73, ambapo kwa mujibu wa sheria ilivyokuwa awali asingeweza kugombea wadhifa huo katika uchaguzi ujao, na kwa sasa kisheria hana pingamizi yoyote ile la kumzuia kufanya hivyo kutokana na umri wake. Toka ingia madarakani mwaka 1986, Rais Museveni bado ana nafasi ya kushiriki uchaguzi ujao wa mwaka 2021. Kama nilivyogusia, bunge lilipitisha muswada huo ambao baadaye ulitoa saini na kuwa sheria mwezi Desemba na kuzua maandamano yaliyosimamiwa na wale waliopinga shauri hilo, ambapo kundi la wapinzani waliona hatua hiyo si stahiki na kuamua kupeleka shauri hili mahakamani ili kuona kwamba jeli na uhalali wa kisheria. Majaji ambao waliketi katika mahakama ya kikatiba iliyofanyika katika mji wa Mbale, ulioko kilomita 225 mashariki mwa mji mkuu Kampala, ambapo majaji hao waliafiki kuondoa kipengele hicho ambacho kilikuwa kilipitishwa na bunge na kuwa sheria na kuona kwamba si swala kama pingamizi, lakini wakazuia kuongeza muda wa muhula wa kuhudumu kutoka miaka 5 mpaka 7 kama ilivyopendekezwa hapo awali, ambapo sasa imebaki ni miaka 5 kama ilivyokuwa zamani kabla ya sheria hiyo kupitishwa na bunge kama muswada na kutiwa saini kuwa sheria rasmi. Kwenye laini ya simu tunaye Akor Amazima. Akor Amazima, hebu tueleze undani wa kilichotokea ndani ya hii mahakama ya kikatiba. Kitu gani hasa ambacho walikiangalia na kuona kwamba sheria ambayo ilipitishwa ina usahihi kubaki kuwa hivyo?
Nadhani unajua kwamba wakati mwingi wanapokata kesi hapa barani Afrika na sasa Uganda, huenda kesi kakatwa kisheria au kisiasa. Kwa hivyo nataka niseme kwamba kesi ilikatwa kisiasa, kwa sababu unaona kwamba vipengele vingine vya mswada mwenyewe ambao baadaye rais aliidhinisha na ikawa sheria, vingine viliondolewa. Kwa hivyo ikiwa viliondolewa, ina maana kwamba mswada mzima ulikuwa na utata, lakini unaona kwamba kile kipengele ambacho kilikuwa kinamfaidi rais kilibaki pale pale. Kwa hivyo nataka kusema kwamba uamuzi ulikuwa wa kisiasa na wala si wa kisheria. Alafu jambo lingine ambalo labda tungependa tuangalie ni kwamba hata ukipiga darubini nyuma na ukaangalia jinsi mawakili wa pande zote mbili, yani ule upande ambao ulikuwa unatetea hii sheria mpya na ule upande ambao ulikuwa unapinga sheria mpya, unaona kwamba ule upande uliokuwa unapinga sheria hiyo mpya ulikuwa na hoja za kuridhisha, walikuwa wananukuu vifungu fulani vya katiba, jambo ambalo na kwamba wale ambao walikuwa naunga mkono hii ya sheria hiyo walishindwa. Lakini nadhani kwamba hali ni kwamba Afrika na kwingineko, yani mtu ambaye yuko madarakani kila anachokitaka lazima watatia ndio namna ya kuangalia kinapita. Na kwa upande wa wabunge, nadhani kwamba kwao imekuwa ni mwiba wa kujidunga, kwa sababu wengi wao najua kwamba ifikapo mwaka 2021 nadhani wengi kwa kweli hawatarudia, kwa sababu watu wana uchungu na hasira nao.
Na tukiangalia vile vipengele ambavyo vimekatazwa na mahakama ama vimeondolewa ambavyo vilipitishwa katika muswada na kuwa sheria, ni vipi hasa?
Vile vingine ambavyo vilikuwa vilipitishwa kiharamu ilikuwa ni kusema kwamba bunge wa bunge na viongozi wengine wa serikali za mtaa kuongezewa miaka miwili zaidi, alafu na kusema kwamba warudishe kikomo cha mihula, mambo ambayo hayakuwepo katika mswada wa kwanza, rasimu ya mswada ya kwanza. Kwa hivyo ni vitu viliongezewa mara ya mwisho na alafu ikapitishwa na mswada wenyewe, ambapo kina ilikuwa ni kuondoa kikomo cha miaka.
Na sasa hivi jinsi ilivyo, unataka kuniambia kwamba kuna ukomo umewekwa kwa wale ambao watagombea katika serikali za mitaa na ndani ya bunge, si tu ya muhula mmoja kuwa na miaka 5 licha ya kupendekezwa kuwa 7, labda mtu akishahudumu mihula miwili basi aruhusiwe kuendelea tena?
Kipengele hicho kimeondoa, kwa hivyo mtu ataendelea kuhudumu hadi pale watu watakapomchoka wakamu labda yeye hadi pale watu watakapomchoka au yeye atakapochoka. Kwa hiyo sasa iko wazi, mtu anaweza akaendelea kugombea hadi pale atakapochoka.
Vipi kuhusu kipengele hicho cha umri? Je, kuna ukomo wa rais pengine kuhudumu mihula miwili, mihula mitatu ambayo imebainishwa katika sheria ama katika maamuzi haya ya mahakama ya kikatiba ya Uganda?
Katiba ya Uganda ya mwaka 1995 ilikuwa imeweka vikwazo viwili, yani kikomo cha mihula miwili alafu na kikomo cha miaka 75. Kikomo cha mihula miwili kiliondolewa mwaka 2005 na kikomo sasa cha umri kimeondolewa mwaka 2017. Na sasa hivi tunao kwamba hata mahakama ya katiba kikatiba vile vile imekiidhinisha. Kwa hivyo tunasema kwamba kikomo kiliopo sasa ni kifo. Ya labda kikomo kiliopo sasa ni labda wana Uganda wenyewe wakibahatika na wakachagua kiongozi mwingine na akakubalika, lakini licha ya hayo hakuna kikomo.
Sasa kwa jinsi hali ilivyo ni kwamba wale ambao wanapinga shauri hili wana nafasi ya kisheria pengine ya kukata rufaa, ama kwa sababu mahakama imeshaamua ni shauri ambalo limeshapita tena, hilo ndivyo hali ilivyo. Watu wa meze wateme, ukweli ndio unabaki kuwa hivyo.
Nadhani wana nafasi ya kwenda katika mahakama juu zaidi inayoitwa Supreme Court. Nadhani hiyo ndio hatua ya mwisho wanayo, lakini hatua ya mwisho wanayo nadhani labda ni kuharibu wakati, kwa sababu uamuzi utabaki ule ule.
Na kwa jinsi hali ilivyokuwa toka kumetangazwa kwa shauri hili, hali ya hapo Uganda, maanake siku za hivi karibuni kumekuwa na maandamano ya hapa na pale kupinga mashauri mbalimbali. Hata juzi tu tumeona kwamba kulikuwa kuna maandamano ya kupinga sheria ambayo ilikuwa imepitishwa ya kodi kwa matumizi ya simu, hasa mitandao ya kijamii na hata ile mihamali inayofanyika kwenye simu. Je, kwenye hili toka imeshaelezwa kuwa ni hivi, kuna hali yoyote ya upinzani kuingia mitaani na kuonyesha kukasirishwa na maamuzi ya mahakama?
Hali nchini Uganda ni ya afadhali nusu mkate kuliko kukosa kila kitu, kwa sababu ingekuwa uchungu zaidi hata na ile miaka saba ya wabunge ingelipitishwa. Lakini sasa nasema afadhali basi hili tumelibakisha na kusema kwamba tutakuwa tunapiga kura baada ya miaka mitano. Swala la Rais Museveni, unajua Waganda baada na wafasi wake, na kwa kweli si wachache, ni wengi ambao bado wanamshabikia, wanadhani kwamba lazima aendelee kuongoza. Wapo watu wenye fikra hizo na si wachache, ni wengi. Lakini wengi wa Waganda walichokuwa na kipinga ni kile cha wabunge kujiongezea miaka miwili. Kwa hivyo hicho baada ya kuondolewa, naona kwamba watu ambao wamesikitika sana ni wabunge, lakini raia wa kawaida basi wanasema kwamba afadhali mahakama imetenda haki.
Kwa maana hiyo Rais Yoweri Museveni, kama sijakosea, watu wanaona bado bora aendelee kutawala taifa hilo huku wabunge hali ikiwa ni mbaya kwao.
Hali ndivyo ilivyo, kwa sababu Rais Museveni, unajua kuna watu wengi hasa wazee wanaofikiria kwamba bila Museveni hakutakuwa utulivu, hakutakuwa amani. Ni vijana wanaosema jamani, nchi zingine mbona zimebadilisha viongozi, kwa nini na sisi tusifanye vile? Na tena jambo lingine, kuna hata watu wamesema jamani, mtu anadhibiti vyombo vya usalama, anadhibiti vyombo vya dola, basi mwache endelee, kwa sababu mwenye nguvu mpishe. Wengine wanafikiria kusema kwamba tusimsumbue, kwa sababu kumsumbua ni kuleta ghasia, na wakati watu wanataka amani na kuendelea na shughuli zao. Kwa hivyo Rais Museveni watu wanamshabikia kwa uoga, kusema kwamba akiondoka labda nini kitakachotokea, na wengine wanamshabikia kwa upendo, kusema kwamba tumempenda, amekuwa nasi, alitutoa mbali. Kwa hivyo ndivyo hali.
Asante sana Akora Mazima kwa kutueleza hayo. Basi hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na usikose kujiunga nasi tena juma lijalo katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani.